Alaphilippe's done his job. It's Vakoc going. It is Vakoc in the check. And Petr Vakoc with victory number 3 of 20.
Cyklista Petr Vakoc se ale bohužel do myslí fanoušků vril něčím jiným než vítězstvím na klasice s názvem Brabantský šíp. Na začátku roku 2018 ho srazilo v jeho Africké republice nákladní auto. Vakoc o tom psal na svých stránkách. Tady je citace.
Přepadá mě strach, ale v tu chvíli se vlastně soustředím jen na to, že dýchám. Zkouším pohnout nohama. Malinko to jde, snad to bude dobré. Asfalt mě tlačí dozad, nemůžu to vydržet. Jsme uprostřed hor, nejbližší nemocnice je 80 km daleko.
Po sérii operací je Petr Vakoc znovu schopný závodit, je zpět mezi cyklistickými profesionály, ale na silnici stále musí řešit bezpečnost. A to je téma našeho pořadu, který natáčíme přes aplikaci Zoom. Od mikrofonu zdraví František Kuna.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu. Naším dnešním hostem je český silniční cyklista Petr Vakoc. Dobrý den.
Dobrý den.
Povídat si s námi bude také můj kolega ze sportovní redakce Martin Charvát, vítej.
Ahoj, hezký den.
Petře, jak nejrychleji jste jel kdy na kole?
Bylo to asi 110 km za hodinu a bylo to v Kalifornii, kde v Americe vlastně to je význačný tím, že tam mají široké silnice a nemají tam tak prudké zatáčky, takže je mnohem jednodušší tam dosáhnout takovýhle extrémní rychlosti.
Já jsem popravdě nečekal, že hned vypálíte číslo a kde to bylo, tak to byl nějaký závod, předpokládám, nebo že jste se hecovali s partou spolujezdců?
Bylo to během závodu. Bylo to během závodu a vlastně ani mi to nepřišlo, když jsem se podíval na tachometr, tak jsem se trochu lajk.
Říká český silniční cyklista Petr Vakoc.
Opět na bajku. Už jsme projeli mrakama a vysvětlo sluníčko. Ty výhledy jsou úplně super. Potřebuji trochu přidat a dát skupinu.
Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Petře, vy jste mluvil o tom, že jste jel 110 km v hodině v závodě. Tehdy jste se nebál?
Tak měl jsem takový blbej pocit. Určitě mi problesklo hlavou, že jsem si říkal, tyjo, teď, když budu mít defekt nebo někdo přede mnou spadne, tak to asi nepřežiju, nebo nedovedu si představit, co by se mnou stalo, ale v tu chvíli jsem se jenom soustředil na to, abych nedělal žádný chyby a zadržoval trochu větší odstup než normálně a abych se s ním nenechal svázat.
Dovedete si představit, že byste se do něčeho takového pustil i teď po tom, co máte za sebou? Samozřejmě vracím se k tomu 2 roky starému pádu v Jihoafrické republice.
Ano, asi by mi nic jiného nezbývalo, než během toho závodu tak reagovat na to, jak jede zbytek pelotonu nebo zbytek té skupiny. A nevím, asi by ten pocit byl o to víc nepříjemný, protože vím, že teď párkrát, zejména během těch úvodních závodů loni, hnedka vlastně po tom zranění, co jsem se vracel, tak jsem měl trošku špatný pocit, takhle, nebo větší pocit strachu během těch úvodních závodů, když se jelo rychle, ale postupně to zmizelo a myslím si, že teď už to je úplně pryč.
Bylo to složitější se na to kolo vrátit po fyzické stránce, anebo spíš po té psychické, to tam vyloženě pustit, rozbalit těch 70-80, kolik si běžně jezdí sjezdy?
Měl jsem vlastně pár takových momentů, kdy hlavně v tom úvodu, já jsem začal v Argentině a v Kolumbii hnedka první 2 závody na začátku té loňské sezony. Pamatuju si, že během té první etapy, kdy jsme jeli vlastně v balíku na bočním větru asi 80 z kopce, tak jsem si říkal, to nevím, jestli budu schopný tohleto znovu dělat. Potom taky měl jsem jeden moment, kdy vlastně jsme jeli v Kolumbii takový široký, po široký silnici, velmi rychlej sjezd, kde jsme jeli možná 80-90, tak tam jsem vlastně couval tím pelotonem nakonec a jel jsem v závěru s odstupem a říkal jsem si, že nechci nic riskovat, ale během toho roku jsem si na to zvyknul a pak se to stalo zase přirozené, takže až na ty úvodní momenty, tak tam nebyl žádný velký psychický problém.
Je to, Petře, těžší v tom balíku, kde je mnohem větší nebezpečí, že dojde třeba k nějakému kontaktu, nebo zkrátka se tam člověk musí nějak pohybovat, musí v tom balíku nějak fungovat, dodržovat zákonitosti toho, kdy jezdci jedou spolu, anebo vlastně, když člověk jede sám, tak si potom daleko víc uvědomí tu rychlost.
Když vlastně ten peloton, když jedem jeden za druhým, tak se tam cítím mnohem bezpečněji a člověk tam má mnohem větší kontrolu, i když je to třeba technicky mnohem náročnější, ale radši závodím po krkolomných uličkách v serpentínách, než právě tyhle ty rychlé úseky na širokých silnicích v pelotonu.
Tématem olympijského podcastu Radiožurnálu je s Petrem Vakočem i bezpečnost na silnicích, a to nejen v pelotonu, ale i tak nějak řekněme normálně. Natáčíme na dálku přes aplikaci Zoom. Já jsem v Praze na Vinohradské, v sídle Českého rozhlasu, v nahrávacím studiu. Martin Charvát u sebe doma. Petře, vy jste kde?
Já jsem u sebe doma v Andoře, pro změnu.
A jaké to je u vás doma v Andoře, co se týče bezpečnosti na silnicích? Bydlíte tam i proto, že se tam cítíte dobře v tomhle ohledu? Navíc ještě narážím na rozlohu té země, protože vy jste za 5 minut na hranicích na všechny strany, pokud se nemýlím.
Tady ta rozloha není moc velká, ale tím, jak jsou tady velké kopce, tak se tady dá najezdit toho dost, než se člověk dostane na hranici. Na tu španělskou to mám z kopce, tak to mám asi půl hodiny, na tu francouzskou to je něco přes hodinu, to je přes větší kopce. Ale ty podmínky pro ježdění, tak jak tady přímo v Andoře nebo v tom nejbližším okolí za hranicema, tak jsou perfektní pro tu cyklistiku. Řidiči velice ohleduplní a dokonce tady přímo v Andoře, tak tady platí vlastně pravidlo předjíždění 2 metry, nechání vlastně mezery mezi autama a cyklistama, a celkově ta země se hodně zaměřuje na cyklistiku. Teď tedy bohužel je ta situace taková, že se nemůže cestovat a že všichni musí být doma, ale jinak během standardního období, tak vlastně Andora hodně láká lidi na to, aby sem přijeli trénovat, jezdit na kole, a považuje se jako, nebo ten její slogan je Andora Territory of Cycling, takže místo pro cyklistiku.
Jaké máte zkušenosti právě s tou ohleduplností řidičů z ostatních evropských, nebo jak jste zmínil, Kolumbii a jihoamerických a amerických států?
Určitě jsou velký rozdíly, nedá se samozřejmě nějak extrémně generalizovat, ale například ta Jižní Amerika, tak ta je specifická v tom, že celkově ta doprava tam je hodně, řekl bych, rozmanitá. Člověk tam potká na silnicích všechno možné a lidi tam neúplně dodržují všechny předpisy. Na velkých silnicích tam jsou náklaďáky, které jedou pomalu, koňský spřežení, do toho lidi na motorkách, mezi tím auta, takže to je takový trochu chaos. Na druhou stranu, jakmile člověk vyjede někde na menší silnice, tak je to o mnoho lepší. Nemyslím si, že bych se tam bál vyloženě kvůli té ohleduplnosti, spíš prostě, že tam jsou lidi fungují, nebo ta doprava tam funguje trošku tak chaoticky, jinak než jsme zvyklí v Evropě, ale není tak, že by ty lidi byli neohleduplní, ale tam třeba tam bych měl strach jakoby vyrazit na trénink bez doprovodu, bez motorky nebo bez auta, které bylo za námi.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Přímo v té Kolumbii, tak tam bylo od organizace naprosto perfektně zabezpečené, kdy vlastně s námi jeli 2 policejní motorky a ty většinou jeli před náma. Tím pádem vlastně auta se nezařazovaly hned před nás nebo tak, a za náma jelo vlastně náš sportovní ředitel nebo trenér v autě. Ten nám zase naopak kryl záda. Pak třeba v té Argentině, tak tam nebyl zase tak velký provoz, tam, kde se to závodilo, tak tam byl opravdu ten provoz minimální, takže tam jsme měli akorát vlastně auto, které jede za náma, což je to nejdůležitější, kdy vlastně nám ten trenér nebo kdokoliv z toho našeho týmu nám kraje záda.
Kdybyste si představil po vašich zkušenostech nějakou konkrétní zemi, kde se vám jezdí nejlíp?
No, nejlépe se mi trénuje asi ve Španělsku okolo Girony, kde často trávím zimní měsíce, kde je plno malých silniček s minimálním provozem a člověk na ty auta pomalu ani nenarazí, a když na ně narazí, tak ty řidiči jsou velice ohleduplní a tam s tím mám asi nejlepší zkušenosti, co se týče provozu.
Je bezpečné trénovat sám? Narážím na to, že třeba když si vezmeme necelý rok starý pád Chrise Froomea, tak jestli dobře vím, tak on tam tehdy jel sám. A jako v tu chvíli to samozřejmě je dost špatné, když prostě se něco takového stane, jako se právě stalo Chrisi Froomeovi, který se snažil se vysmrkat a vítr mu vzal kolo a naboural do zdí.
Ten pád Chrise Froomea, tak to bylo specifický v tom, že to bylo vlastně během závodu, bylo to rozjetí před časovkou, kdy si projížděl tu trať a v tu chvíli tam jezdili nějaký závodníci, co několik sekund pomalu, protože vlastně všech nás téměř 200 závodníků vjede na tu trať v podobný čas a neustále tam jezdí auta. Myslím si, že vlastně to jeho doprovodní auto bylo těsně za ním, takže v tuhle chvíli tam vlastně měl štěstí v tom, že mohl hnedka někdo přispěchat na pomoc, ale potom během těch samotných tréninků, tak člověk často trénuje sám nebo ve dvou a málo kdy člověk trénuje s doprovodem, prakticky nikdy, když nejsem zrovna na soustředění, tak nemám za sebou auto nebo někoho na motorce. V tu chvíli asi, když vyjedu sám, tak se snažím co nejméně riskovat a zejména ze sjezdu, tak jezdím opravdu opatrně.
Hostem olympijského podcastu Radiožurnálu je český silniční cyklista Petr Vakoč. Petře, my už jsme tak trochu virtuálně procestovali značnou část světa. Pojďme ale do České republiky. Jak se vám jezdí na kole v Česku a přijde vám to jako bezpečná země na cyklistiku po silnicích v kontextu světa, co znáte z vaší zkušenosti?
Bohužel musím říct, že v tom evropském porovnání tam trošku zaostáváme, že mnohem radši trénuju ve Španělsku, v Itálii nebo i v té Belgii. Já tím, že jsem vyrůstal v Praze a pokud teď čas v Čechách trávím, tak je to většinou v Praze, kde i když se snažím vybírat si co nejmenší silnice s co nejmenším provozem, tak pořád tam ten provoz relativně velký je, nebo člověk furt naráží na nějaký auta. Snažím se jezdit tak, abych zbytečně auta neblokoval nebo tak. Prostě i když třeba potom jedeme ve skupině, tak se často vlastně setkáváme s tím, že řidiči jsou nepříjemní, agresivní, i když vlastně je nezdržujeme nebo nic a vlastně třeba vedle sebe, když jedeme v té větší skupině, tak pouze v místech, kdy ten provoz je minimální, takže to je trošku škoda a to by určitě stálo za to, aby se to v budoucnu trošku zlepšilo a trošku zpříjemnili ty podmínky pro cyklistiku, ale jinak to prostředí na trénink je super a máme nádherný hory a i kolem té Prahy se dá trénovat opravdu perfektně.
Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Jak si jako profesionální cyklista představujete, že by vás řidič auta měl objet?
Představuji si tak, aby upravil rychlost, zpomalil a předjížděl nás opravdu jenom v momentech, kdy může vidět dostatečně daleko dopředu, kdy není to v žádných zatáčkách. A při tom předjíždění, tak aby nám dal opravdu aspoň ten metr, nejlépe metr a půl prostoru, protože tam je opravdu nepříjemný, když vás to auto mihne jenom o pár centimetrů nebo pár desítek centimetrů a je to pak zbytečné ohrožení. Vlastně, když vás to auto předjíždí, tak vás to trochu ofoukne, může vás to rozhodit, pokud ten cyklista nemá vlastně dostatečné zkušenosti s tím a není schopný na tom kole zvládat technicky náročnější věci, tak ho to může rozhodit. I tak vlastně může dojít vlastně k pádu bez kontaktu, jenom z toho, že se člověk buď to lekne, nebo že to auto vlastně udělá nějakou vlnu tím větrem, když ho předjíždí.
Co vlastně vnímáte jako ten největší problém právě při té interakci na silnici s čímkoliv jiným, většinou tedy s tím autem? Je to ten vzdušný vír, který kor autobusy, nákladní auta dokáží udělat obrovský a zvláště na té galusce, která je tenunka, tak když vás to trošku víc rozhodí, tak to vás může smést do pangeitu. Nebo je to to, že jste kolikrát vystavený kanálům, které jsou v českých podmínkách hodně specifické a právě kolikrát jsou v těch místech, kde se cyklista pohybuje. A nebo je to právě o tom, že se bojíte, že vás mihnou o kousek?
Ne, je to určitě to poslední, to, že mě ty řidiči mihnou o kousek, protože často i vlastně ten řidič to třeba úplně neodhadne a opravdu je to na milimetry nebo párkrát se mi stalo, že opravdu jsem musel odskočit do trávy, abych se tomu autu vyhnul. Měl jsem takhle párkrát na mále. A jenom díky tomu, že jsem zvyklý na takové situace z toho závodění, tak jsem byl zvyklý, tak jsem byl schopný včas zareagovat. Je to taky vlastně často ten řidič předjíždí v nepřehlídných momentech a vjede například něco proti, řidič se rychle se lekne, vjede do strany a v tu chvíli vlastně nemyslí na to, že vedle něho je cyklista a jako hodněkrát jsem měl vlastně na mále a nebo v některých takových situacích, když jsem viděl, že se něco takového blíží nebo že mě auto najednou předjíždí, i když jede něco proti, tak jsem rovnou hledal únikové místo nebo šel na brzdy, abych se vyhnul případné kolizi.
Ono je to trošku zase dvojsečná zbraň, protože spousta řidičů namítne, že cyklisté se na silnicích také nechovají úplně ideálně. Vy máte čisté svědomí?
Já se snažím o to, aby ten vzájemný respekt panoval z obou stran a i když samozřejmě občas dělám věci, které nejsou úplně čisté, tak se snažím udělat tak, například když trénujeme ve dvou, tak jedeme vedle sebe opravdu jenom v momentech, kdy ten provoz je minimální a kdy nejsou žádní auta, který bychom blokovali. Stejně tak se snažím nekličkovat mezi autama, neporušovat dopravní předpisy, takže jakoby to porušení z mé strany tak většinou bývá hlavně s tím jezdit ve dvojice vedle sebe, ale zase na druhou stranu, když jedeme ve větší skupině, tak pro to auto je mnohem jednodušší ty cyklisty předjet, když například jedeme čtyři a jedeme ve dvou dvojičkách, než kdyby musel předjíždět čtyři lidi za sebe a stejně to auto by nám mělo dát dostatečný prostor, takže musí vybočit do protisměru a musím říct, že se cítím taky bezpečněji, pokud jedem takhle v té dvojici, protože jsme na té silnici líp vidět, než když člověk jede na kraji té silnice.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
To právě spousta hobby cyklistů se snaží hodně popularizovat tenhle ten názor, že když jedou dvě dvojice, tak vlastně simulují čtyřmístné auto, takže vlastně zabírají stejně prostoru na té silnici jako ono auto a auto, které by mělo právě ty dvě dvojice předjet, tak má v podstatě stejné podmínky, jako kdyby mělo přijet normální osobní vůz. Snažíte se to taky nějak popularizovat, dělat osvětu mezi řidiči, že vlastně tohle je v pořádku, přestože v těch českých podmínkách je výslovně řečeno, že cyklisté mají jezdit za sebou?
Ano, myslím, že to je trochu vlastně nešťastné pravidlo a že by to bylo lepší jak pro nás, tak pro řidiče, pokud vlastně by bylo povoleno takhle jezdit v té skupince a myslím si, že to je hodně vlastně o tom nějakým selským rozumu, kdy opravdu jet za sebou a kdy jet vedle sebe v některých momentech, kdy například je široká krajnice a frekventovaná silnice, tak je zase lepší jet za sebou úplně po kraji, pokud ty auta mají šanci vás předjíždět, ale problém je v tom, že když jedete za sebou, tak plno řidičů si řekne, že se tam vejde, i když protijezdí auta a pak právě dochází k těm situacím, kdy vás to auto mihne o 10-20 cm a ohrozí vás, pokud člověk jede v té dvojici, tak tomu autu nezbývá, než počkat na vhodný moment předjetí a dát nám dostatečný prostor.
Petře, na co se teď nejvíc těšíte?
Teď se nejvíc těším na to, až mě dovolí trénovat venku, protože tady v Andoře je stále zakázáno jezdit venku na silnicích a teď už to je nějakých 5 týdnů, co trénuju na ergometru. A na tom ergometru mám na to teď za těch 5 týdnů asi víc než za posledních 5 let. Ale pak dále samozřejmě nejvíc se těším na to, než budeme zase moc naskočit do závodu a pokračovat v závodění, jak jsme zvyklí.
Já to nechci vůbec zlehčovat, ale nepřipomíná vám to alespoň malinko tu vaší situaci, kdy jste se dával dokupy po všech těch operacích a že by vám to teď třeba mohlo pomoct v hlavě v tom, že vlastně umíte být sám a trénovat sám, protože vy jste trénoval nějak i na speciálně upraveném čemsi v leže, pokud vím,
tak teď samozřejmě ta situace je úplně jiná, ale je to stejné v tom, že musíte být doma, tak jestli vám ta situace dva roky stará, může teď být k něčemu?
Určitě můžu z těch některých zkušeností těžit a ta hlavní věc, co mi ta nehoda dala, která se vlastně vztahuje teď k téhle situaci velmi dobře, tak je to vlastně udělat, zaměřit se na to, co můžu ovlivnit a vlastně využít ty dny a ten celkový čas na maximum a soustředit se jenom na to, co můžu a vážit si toho, co můžu dělat, než na to, co bych mohl teoreticky dělat, kdyby se ta nehoda nestala nebo kdyby jsme mohli závodit. Takže vlastně myslím, že tohle je asi to nejcennější, co jsem si z toho odnesl a to je prostě soustředit se na to, co můžu ovlivnit a užít si ten den, i když ta situace není ideální.
Říká český silniční cyklista Petr Vakoč, který s námi na dálku natáčel přes aplikaci Zoom od něj z domova v Andoře. Petře, díky moc.
Děkuji za pozvání.
Loučí se také kolega Martin Charvát, děkuji.
Díky, hezký den.
A od mikrofonu František Kuna, hezký den.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Všechny díly olympijského podcastu najdete na audioportálu v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu radiožurnál.cz.